Зініс перпасовля нотикумі.
Labdīna Latgulis radijas klausētoji. Jūs uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulē ar Tomu studijā Laura Sandere. Turcijas prezidenta vēlēšanos gaidama otro korti, tā kā neviens kandidāts svādin nav saņēmis vairāk nekā pusi balsu, līdzinē valsts ziņu aģentūras Anadolu publiskotī provizoriskie rezultāti. Atbilstoši itim rezultātim, kas daboti pēc 98,55% balsu saskaitēšanas, nīlējais valsts galva Radžeps Taipīs Erdogans dabojas 49,34% balsu, bet sešu opozīcijas partiju alianses kandidāti Kamels Kaliči-Darogo 45% balsu. Sopus galējo nacionālistu kandidāts Sinans Ogans dabojas 5,23% balsu. Erdogans izsacīja cerēbu iz uzvaru pirmajā kortā, dasakot, ka jis neībalst pret otro kortu. Turcijas prezidenta vēlēšanu pirmo kortu roda kasošais prezidents Radžeps Taipīs Erdogans ir spēcīgākajos pozīcijos nekai dūmots. Taidu viedokļu aģentūrā Laita pauda ģeopolitisko pietiemu centra direktors ir Vidzemes augstskolas prorektors Māris Anģāns. Īcerēto pretuzbrukuma laikā Ukraina nesagatavējās izbrukt Krīvejas teritorijai. Tā svādiņu paziņo Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Kopīgā preses konferencē ar Vācijas kancleru Olafu Šolcu Berlīnē Zelenskis uzsvēra, ka Ukrainas mērķis ir atbrīvot okupātos teritorijas, kas atcerunās tos starptautiski atzētajos rūbežos. Īpriekš izskanējuši pieejamumi, ka Ukraina varētu raudzēt sagrupt Krīvejas teritorijas, lai pēc tam īspējamos sarunos ar Krīviju tos audzētu apmainīt pret okupātajām teritorijām. Atbildot ir žurnālisti vaicojumiem, Zelenskis sacīja, mēs neuzbruksim Krīvejas teritorijai, mēs atbrīvosim savu likumīgo teritoriju. Mūsim nav ni laika, ni spāku uzbrukt Krīvejai, ja mūsim arī nav līku īrūču, ar kurim tū mēs varētu izdarēt, sacīja Ukrainas prezidents. Krīvejas diktators Vladimirs Putins pirmdien parakstējis dekrētu par pilsonības dašķiešanu atvieglotā kortēbā tiem orvalstnīkiem, kas parakstējuši leigumu par izestošanos Krīvejas armijā. Dekrēts paredz, ka leigums par dīnestu Krīvejas armijā jopraksta vismaz izgodu. Iz Krīvejas pilsonības dabošanu var cerēt arī to orvalstu olgūtņu, laulotī, bārni i vecoki. Dekrēts to izspākā ar parakstēšanas šākti. Kai ziņots Krīvejas varas īstodis jau īpriekš varvē vīstrot, nīkus no vidus Āzijas nosūtēšanai karam iz Ukrainu. Krīvejas bruņoto spāku varvātoju apmeklējuši Mošejas imigrācijas birojas viršūtīs pie Krīvejā strodījušiem vidus Āzijas imigrantiem maija sokos savā kasdienas ziņojumā par situāciju Ukrainas frontā norodīja Lielbritānijas aizsardzības ministrijam. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar Londonā ticīs ar Lielbritānijas premjerministru Riši Sunaku. I Londonu apsūlējus Kijevai pret gaisa aizsardzības raķetis i uzbrukuma lidrobotus. Zelenskis paziņo, kā ar Sunaku apsprīs arī rītumu iznicinotojas, i desacie, ka drežumā sagaida cīš nozēmēgus lāmumus. Beidzamu dīnu laikā Zelenskis apmeklēs arī Vatikānu Itāliju, kā arī Vociju Franciju. Pēc tikšanos ar Sunaku Ukrainas līderis paziņo, ka obas valsts ir reizes partneris, i Sunakam ir detalizētas zinošanas par Ukrainā kaujas laukā noteikušu. Slovākijā vakar darbu sokus pagaidu valdība, kuru vada bijušais Nacionālos bankas prezidenta vītnīgs Ludovits Odors. Pagaidu valdību veidos eksperti i civildīnes tīrietņi, kam nav nolūka startēt 30. septembrī gaidamajos parlamenta vierēšanos. I tos nomainīs lečinējo premjera Eduarda Hagera mozokuma kabinetu. Pagaidu valdība vadēs valsti, lec tiks izveidota jauno valdība pēc vēlēšanām septembrī. Hagera vadēto koalīcijas valdība, ko veidoja četras partijas decembrī krita neizturot uzticēbas balsojumu. Paļdiska klausētās ziņas par notikumiem pasaulē ar Tomu studijā Laura.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.